Book 2
31
31
В ресторане 3
En la restauratio 3
Я хотела бы закуску.
Mi ŝatus antaŭmanĝaĵon.
Я хотела бы салат.
Mi ŝatus salaton.
Я хотела бы суп.
Mi ŝatus supon.
Я хотела бы десерт.
Mi ŝatus deserton.
Я хотела бы мороженое со сливками.
Mi ŝatus glaciaĵon kun vipita kremo.
Я хотела бы фрукты или сыр.
Mi ŝatus frukton aŭ fromaĝon.
Мы хотели бы позавтракать.
Ni ŝatus matenmanĝi.
Мы хотели бы пообедать.
Ni ŝatus tagmanĝi.
Мы хотели бы поужинать.
Ni ŝatus vespermanĝi.
Что бы вы хотели на завтрак?
Kion vi ŝatus por la matenmanĝo?
Булочки с джемом и медом?
Ĉu bulkojn kun konfitaĵo kaj mielo?
Тост с колбасой и сыром?
Ĉu rostpanon kun kolbaso kaj fromaĝo?
Варёное яйцо?
Ĉu boligitan ovon?
Яичницу глазунью?
Ĉu platfriktitan ovon?
Омлет?
Ĉu omleton?
И еще один йогурт, пожалуйста.
Unu plian jogurton, mi petas.
И еще соль и перец, пожалуйста.
Pli da salo kaj pipro, mi petas.
Еще один стакан воды, пожалуйста.
Unu plian glason da aqua, mi petas.